ัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary เช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะอยากจะมารีวิวนะคะถึงเรื่องราวของค่าใช้จ่ายนะที่เราจะต้องเตรียมตัวสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายของการลดหย่อนภาษีนะคะหลายท่านพอฟังเรื่องภาษีแล้วนะคะบอกว่าอาจจะยังไม่อยู่ในเกณฑ์นะคะที่แบบว่ามีเงินเดือนถึงขั้นที่จะต้องจ่ายภาษีเพราะว่ายังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะกับอีกหลายๆท่านบอกว่าอ้าวอยู่ในวัยเกษียณแล้วนะคะอาจจะไม่ได้มีเงินเกษียณแต่ว่าโอเคอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะเราอาจจะเรียกได้ว่ามาพูดเอาใจนะคะคนที่ยังจะต้องเสียภาษีนะคะเรียกว่าต้องทำกรรมกันต่อไปค่ะทุกท่านเราจะมีวิธีการอย่างไรในชีวิตนะคะคือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ที่เริ่มมาสนใจเรื่องนี้นะคะเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ออกจะแปลกนิดนึงคือการที่เราซื้อพวกกองทุนอะไรเงี้ยเนาะเราต้องมีการแจ้งนะคะไปยังตัวต้นสังกัดเช่นแบบสมมุติว่าเราซื้อของบริษัทอย่างของ K-Bank อย่างของ SCB อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีช่วงเวลาที่ให้เรารีพอร์ตเข้าไปเนาะในการเก็บข้อมูลอะไรก็ตามแต่เพื่อที่จะนำสิทธิ์เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านสังเกตนะรัฐจะมีการเปลี่ยนรูปแบบสิ่งที่หรือผลิตภัณฑ์ที่เราจะสามารถซื้อแล้วลดหย่อนภาษีได้ทุกปีนะคะก็เลยอยากจะมาแบบเมาส์กันก่อนทุกท่านอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการอะไรอย่างไรบ้างในส่วนนี้นะแล้วก็อีกอันอาจจะเป็นออปชั่นนึงคือช่วงเนี้ยได้คุยกับเพื่อนที่เขาไม่ได้ซื้อพวกกองทุนลดหย่อนภาษีคือตัวเองอะตัดใจที่จะยอมจ่ายภาษีให้กับรัฐทั้งที่ฐานเงินเดือนเขาก็ไม่น้อยนะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเก็บเงินด้วยกระบวนวิธีการอย่างอื่นแทนซึ่งอันนี้ก็แบบอยากจะมาคุยกับทุกท่านเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามัวแต่สรรหาเงินเนี่ยเพื่อไปซื้อกองทุนทั้งหลายเพื่อลดหย่อนเนาะโดยที่เราก็ไม่ได้ดูตอนจบว่าไอ้ที่ซื้อไปแล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยมันกำไรหรือมันขาดทุนแล้วเอาไปลดหย่อนเนี่ยลดหย่อนจริงๆได้กี่บาทสุดท้ายทำแบบไหนเวิร์กกว่ากันอ่ะส่วนตัวจะต้องเมาให้ทุกท่านฟังว่าการที่เราซื้อกองทุนเนี่ยเพื่อลดหย่อนภาษีนะจะพูดคำนี้เยอะมากเรามีความรู้สึกว่าเราอะเสียเปรียบบางอย่างนะกล่าวคือว่าจริงๆอยากทำตามที่ดร.นิเวศเหมวชิรวรากรพูดหลายครั้งมากนะคะคือดร.นิเวศก็จะแนะนำดีมากนะเวลาอ่านแบบจากเพจ Club VI อะไรแบบนี้นะคะถึงเรื่องของการลงทุนท่านก็จะมีทฤษฎีโอแบบสมกับที่ท่านเรียนจบ PhD จริงๆคือจะมีทฤษฎีแล้วก็เขียนเป็นข้อเนี่ยประการหนึ่งที่หลายๆคนมักจะพูดกันก็คือว่าอยากที่จะให้เราเนี่ยหัด DCA นะคะก็คือ Dollar Cost Average นะคะคือเหมือนหัดที่ว่านี่คือหัดลงทุนยกตัวอย่างเช่นในแต่ละเดือนเนี่ยท่านก็ตัดเงินท่านไปเลย 10,000-15,000 นะคะในการที่จะแบบซื้อหุ้นในตัวที่ท่านเล็งไว้หรือว่าท่านทำการคำนวณไว้แล้วว่าเอ้ยตรงเนี้ยซื้อแล้วคุ้มแน่นะคะหรือว่ามันหุ้นมันยังราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นนะหรือว่าอาจจะแบบไม่ได้ต่ำขนาดนั้นแต่ว่าท่านเห็นแล้วว่าถ้าซื้อไปเนี่ยท่านเอาปันผลเป็นต้นนะปัญหาประการนึงสำหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอ่ะคือเรามัวแต่หาเงินก็จริงนะแต่หาเพื่อไปซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีจนกระทั่งท่านเองเนี่ยไม่มีเวลาหันกลับมาดูแลและสนใจในประเด็นของการ DCA หรือการซื้อหุ้นรายตัวถามว่าเอ้าแต่เราก็ซื้อเหมือนกับหุ้นเหมือนกันนะนะแต่ว่าสำหรับตัวส่วนตัวค่ะตอนนี้นะช่วงนี้กลับมองว่าการซื้อกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยมันก็โอเคมันลดหย่อนได้จริงนะคะประการหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมอ่ะตัวเองเลยนะคะไม่ต้องอาจจะนะหลงลืมไปคือเฮ้ยมัวแต่ดีใจว่าปีนี้เก็บแต้มได้สมมุติเขาให้ลดหย่อนสูงสุดใช่ไหมซื้อพวก RMF SSF นะคะเบี้ยประกันแบบบำนาญอ่ะอย่างปีนี้เนาะบวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก้อนนี้ทั้งหมดนะคะต้องไม่เกิน 500,000 บาทสมมุติเราซื้อทุกอย่างแล้วเก็บได้จริงนะคะหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ 500,000 เราอ่ะมีความรู้สึกจริงๆนะว่าเราคือผู้ชนะแต่ประธานทุกท่านพอหันกลับมามองอีกครั้งนึงอะค่ะท่านก็ไม่ได้ใช้เงินที่ไปดอลลาร์ cost average เลยคือหมายความว่าท่านไม่ได้ซื้อหุ้นเองแล้วซ้ำกองทุนที่ท่านซื้อผ่าน RMFSSF เนี่ยมันจะมีค่ากองทุนถูกไหมค่าผู้จัดการกองทุนแล้วอันนี้จริงๆต้องเรียกว่าค่าผู้จัดการไหมนะว่าค่าดำเนินการของกองทุนนะเป็นฟรีในแต่ละปีซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีการเก็บที่ท่านต้องไปอ่านเนาะแตกต่างกันไปประเด็นก็คือว่าตรงนี้มันสำคัญสำหรับเรานะคือไม่ว่ากองทุนที่ว่าเนี้ยโอเคเขาคงอยากจะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีนะคะแต่ไม่ว่าจะดีหรือ เลวร้ายนะคะ performance ของกองทุนท่านก็จะต้องมีหน้าที่นะคะถูกหักเงินน่ะในการเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้นะก็คือค่าบริหารจัดการกองทุนไปในทุกปีนะรวมทั้งใครก็ตามที่ซื้อกองทุนรวมนอกเหนือจากเนี้ยนะคะท่านก็จะจ่ายเงินตรงนี้ไปถามว่าท่านไม่ทำได้ไหมนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือเปลี่ยนจากคำว่ากองทุนรวมเนี่ยมาเป็นการลงทุนส่วนตัวนะก็คือว่าท่านอาจจะซื้อหุ้นเป็นรายตัวทีนี้ล่าสุดก็ได้คุยกับอาจารย์นะหลายๆท่านก็มีอาจารย์ท่านนึงก็ออกจะเซอร์ไพรส์นะพอพูดคุยว่าเอ้ยน้องลงทุนอะไรบ้างพอดีเขาเห็นเราชอบจดนะบอกจดอะไรอ่ะก็บอกโอ้ยเนี่ยจดหลายอย่างเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะจดค่าเหมือนกับแอสเซทของเรานะ total asset บอกว่าพี่รู้สึกจำเป็นจะต้องจดไว้เพราะว่าต้นปีเนี่ยเราจะเปรียบเทียบมาเลยว่าพอปลายปีนี้เนี่ยเรามีเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นนะทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะที่เห็นเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งคือเราอาจจะไม่แน่ใจว่าต่อไปเนี่ยสถานการณ์ในชีวิตเราจะเป็นยังไงคืออยู่ never know ถูกไหมทุกท่านท่านไม่มีวันรู้ว่าท่านเนี่ยจะทำงานในบริษัทนี้นานแค่ไหนนะคะหรือท่านอาจจะไม่มีวันรู้ก็ได้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุอะไรเช่นท่านอาจจะตกงานนะตัดสินใจเปลี่ยนงานกระทันหันตัดสินใจพักใจหรือมีเหตุเจ็บปวดป่วยนะคะฉุกเฉินทำให้มีเหตุอันควรจริงๆที่จะต้องออกจากงานไปเพราะว่าไม่สามารถจะดำรงชีวิตเป็นปกติสุขได้อะอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็จะทำการจดทุกวันสิ่งหนึ่งที่พี่เนี่ยที่เขาเป็นอาจารย์เขาก็ถามนะซึ่งเป็นคำถามที่เราสึกว่าสำคัญก็คือว่าเอ๊ะน้องลงทุนเป็นรายตัวด้วยหรอนะคะเป็นหุ้นรายตัวด้วยหรอเพราะว่าในความเข้าใจของเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเงินเดือนพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะทำส่งผลให้เราสามารถเพียงแต่ว่าจะลงทุนกองทุนรวมเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็เลยบอกว่าเป็นรายตัวพี่เดี๋ยวเราก็ชอบนะเราก็บอกว่าเอ้ยเป็นคนชอบพูดเรื่องการลงทุนมากเลยเอางี้ละกันถ้าแบบพี่สนใจเดี๋ยวก๊อปไปให้เลยนะแล้วแบบให้พี่เห็นเลยว่าหนูลงทุนตัวนี้แต่บางอันก็จะบอกเขาได้ว่าเอ้ยพี่อย่าลงตามนะตัวนี้ลงแล้วขาดทุนมากนะก็เป็นการแชร์นะคะแต่มันกลับทำให้เราคิดจากข้อคิดเห็นที่คุยกันเนี่ยว่าเอ้ยจริงๆด้วยเรามัวแต่นึกในใจทุกท่านว่าไปหาเงินมาจากนู้นจากนี้ประหยัดเงินนะหรือว่าเก็บปันผลหุ้นสหกรณ์พอเงินเข้ามาปุ๊บแทนที่จะไป DCA นะคะหรือเซตไว้เลยว่าแบบทุกเดือนหักเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นกลายว่าหลักๆเนี่ยเราจะต้องเก็บเงินมาทั้งปีเนี่ยเพื่อเอาไปแบบซื้อชั้งกองทุนในการลดหย่อนภาษีแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่านอกจากถูกหักค่าบริหารจัดการกองทุนนะคะในหลายโอกาสบอกทุกท่านตามจริงกันนะว่า performance ไม่ดีนะคะการซื้อกองทุนเนี่ยบางทีโอ้โหแล้วว่ายิ่งกว่าหลายครั้งนะเหมือนซื้อหวยนะไม่ต่างกันเพราะว่ากองทุนรวมที่ performance ดีในปีนี้แน่นอนว่าผู้จัดการกองทุนทุกคนแหละอยากจะทำ performance ให้ดีนะคะแต่มันอาจจะว่าปีนี้ performance ดีมากเลยนะคะกลายว่าปีหน้า performance กองทุนเนี่ยที่มันถือหุ้น pattern ลักษณะเดิมที่เขากำหนดมาแล้วเนี่ยperformance แย่มากนะคะเราก็เคยมีจังหวะที่เราเห็นว่ากองทุนรวมที่เราซื้อทุกท่านเชื่อหรือไม่นะกองทุนที่เราคิดว่าโหปีแรกนี่คือกำไรเยอะมากเลยนะเป็นพวก RMF SSF เนี่ยนะคะซื้อกองทุนรวมประเภทหุ้นเทคของสหรัฐอเมริกาเชื่อหรือไม่ว่ามันลดลงไปได้เกือบติดลบ40%นะคะแล้วก็ต้องบอกทุกท่านว่าอย่างที่ว่าหันเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยให้ลงทุนแบบโอ้โหทั้งชั้ง 500,000 บาทใช่ไหมแปลว่ากองทุนของเราแต่ละกองที่เราได้ลงทุนไปเนี่ยนะคะเราเสียเงินไปเป็นแสนนะคะเป็นหลักก็6หลักใช่ไหมเป็นหลักแสนบาทเพื่อซื้อกองทุนเนี่ยแต่สุดท้ายพอมันลบ40%เนี่ยแปลว่าเงินที่ท่านเก็บหอมรอมริบมาเป็นรายปีเนี่ยนะเพื่อทำการที่จะลดภาษีด้วยแล้วก็คาดหวังว่าการลงทุนด้วยกระบวนวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตท่านดีขึ้นนะคะเพื่อว่าเตรียมตัวว่าช่วงเกษียณเนี่ยท่านจะมีเงินอ่ะที่ท่านเก็บมาสมัยท่านทำงานจากตรงเนี้ยในการช่วยให้ท่านดำรงชีวิตได้ในตอนบั้นปลายชีวิตท่านเมื่อท่านถอนออกจากกองทุนแล้วอย่าง RMF นี่ก็เราก็จะถือยาวไปใช่ไหมปรากฏข้อเท็จจริงนั้นมันก็อาจจะน่าเศร้านะคะคือตัวเองเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนนะคะคือจะมีคุณตั้มเนี่ยเคยมาออกอากาศสมัยโอ้โหนานแล้วทุกท่านบอกตามตรงนะคุณตั้มเองเนี่ยเป็นคนที่คุยล่าสุดเนี่ยเป็นคนที่มีความกลัวในการลงทุนพวกตระกูล RMF SSF คือกลัวอะไรก็ตามแต่ที่เป็นหุ้นนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยลงทุนแล้วนะปรากฏว่า performance ก็ไม่ดีก็เลยตัดใจคุณตั้มเขาใช้วิธีคิดอีกประการหนึ่งนะต้องบอกว่าข้าพเจ้าผู้จัดรายการให้ทุกท่านฟังทุกวันเนี่ยเราเอาตรงๆคือเราหลักๆเราลงทุนในหุ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งผ่านการก กองทุนหรือผ่านทางหุ้นเป็นรายตัวนะกองทุนก็คือการลดภาษีพอคุณตั้มไม่ทำคุณตั้มบอกว่าสิ่งที่คุณตั้มไปลงทุนนะคะก็คือการซื้อประกันชีวิตเพราะว่ามันก็ลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นการซื้อประกันชีวิตแบบทุกปีก็ต้องจ่ายนะเหมือนเป็นไฟบังคับอยู่แล้วที่ให้คุณตั้มได้ลงทุนประเด็นก็คือสุดท้ายแล้วพอมาคุยกันจริงๆคุณตั้มบอกว่าปีนึงเนี่ยคุณตั้มเก็บเงินได้ปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทอันนี้เป็นทาร์เก็ตของเขาเองนะคะจนปัจจุบันอายุประมาณ 35-36 ปีทุกท่านคุณตั้มมีเงินนะมีแอสเซทมีทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรียกเนี่ยไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งอาจจะเป็นไฟบังคับเขาอยู่แล้วที่เขาต้องถูกหักไปนะแล้วก็ที่บริษัทก็จะสมทบให้อีกเป็นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ่ยนะคะเงินที่คำนวณแล้วว่าอยู่ในธนาคารนะคะคือหลักๆเนี่ยไม่ลงทุนหุ้นคือเป็นคนที่หลีกเลี่ยงนะแต่ปรากฏว่าพอเพิ่มปีละ 500,000 500,000 ทุกปีเนี่ยปัจจุบันนะคะทำงานตั้งแต่อายุ22นะอาจจะมีช่วงที่พักเว้นนะคะก็คือไปเรียนต่อในต่างประเทศปีนึง35-36ชื่อหรือไม่ทุกท่านปัจจุบันก็คือมีเงินเก็บนะอยู่ที่ราว5ล้านบาทเศษนะคะซึ่งกลายเป็นว่าพอเราหันกลับมาดูของตัวเราเองนะคะบางทีทุกท่านพูดตามตรงนะเราให้คำตอบท่านไม่ได้จริงๆว่าวิธีการไหนคือดีที่สุดเพราะว่าพอเราเองลงทุนเพื่อหวังผลเอาน้ำบ่อหน้ามากคือการลดหย่อนภาษีอะนะคือตัวเองเนี่ยถ้าไม่ลดหย่อนเลยเนี่ยจริงๆจะถูกหักไปเรื่อยๆเป็นรายเดือนอยู่แล้วนะคะก็เท่ากับว่าเท่าที่ลองคำนวณคือเราจะเสียภาษีประมาณปีละ 50,000 กว่าบาทอันนี้กรณีที่ไม่ลดหย่อนเลยนะทีนี้พอลดหย่อนแล้วเนี่ยเราก็จะได้เงินคืนนะแต่สุดท้ายก็เสียอยู่ดีก็เท่ากับว่าเสียภาษีปีละ 20,000 กว่าบาทนั่นแปลว่าท่านพยายามที่จะหาเงินปีละ 500,000 นะเพียงเพื่อจะลดหย่อนภาษีได้แค่ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองทุกท่านนะฮะซึ่งแล้วกลายว่าพอกองทุนรวมที่เราลงทุนไปเนี่ยนะแทนที่จะกำไรกลับขาดทุนลบสูงสุดอย่างที่บอก40กว่าเกือบ 50% นะคะก็กลายว่าทรัพย์สินที่เราคาดหวังว่ามันจะเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยมันไม่เพิ่มตรงนี้พูดมา EP นี้อาจจะสั้นนะแต่จะบอกทุกท่านว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะว่าเราอาจจะถูกไม่ถึงกับถูกหลอกนะเพราะว่ารู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะคะคือมันอาจจะเสียค่าบริหารจัดการกองทุนเสียนู่นเสียนี่ไปเนี่ยนะหรือมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายหรือเปล่านะสรุปจบวันนี้สิ่งที่เราอินเทคของเราเลยนะคะหลังจากที่แบบพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วก็ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือว่าอย่าคิดว่านะคะหลักๆเราจะมองว่าอันนี้เป็นการลดหย่อนภาษีนะคะถ้าท่านค่อนข้างจะมั่นใจเช่นนะท่านสามารถที่จะเลือกหุ้นเป็นรายตัวได้ท่านสามารถที่จะคำนวณได้ว่าหุ้นตัวนี้นะคะมันยังมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเท็จจริงของมันนะค่าที่แท้ทรูของมันเนี่ยเราแนะนำจริงๆนะว่าบางทีมันอาจจะดีกว่านะทุกท่านที่ท่านไป DCA Dollar Cost Average หรือช่วงนี้มันก็มีเทรนด์ใหม่ขึ้นมาคือท่านไม่ต้องรอซื้อเป็นหลายเดือนนะคะหมายความว่าท่านสามารถที่จะเก็บเงินเป็นก้อนเอาไว้นะอย่างเราก็จะทำเหมือนกันหลายๆครั้งคือเราเก็บเป็นก้อนไว้แล้วก็ใส่ไว้ในบัญชีหุ้นนะคะช่วงไหนเนี่ยที่หุ้นตกเยอะๆท่านสมมติวันที่1มันตกฮวบบางทีมันวันที่2มันจะขึ้นมาแต่ว่าเราสังเกตแล้วบางทีตกฮวบวันที่1วันที่2ขึ้นวันที่3วันที่4ตกฮวบอีกนะคะเราก็จะใช้จังหวะนี้แหละถ้าตกเยอะๆนะหลังวันละหลาย10จุดนี่เราจะกระโจนเลยทุกท่านหลังจากนั้นนะรอช่วงและจังหวะกระโจนแล้วก็เล็งหุ้นที่เราเล็งไว้นั่นแปลว่าท่านต้องทำกันบ้านมาก่อนเนาะเราก็จัดการนะซื้อไปเลยนะคะคือแบบนี้ก็จะไม่ใช่ลักษณะดอลลาร์คอสเอเวอเรจแต่ว่าเหมือนเป็นการทุ่มนะคะดูออดายใช้คำนี้กันดูออดายคือทุ่มเงินไปเลยเป็นจำนวนมากที่เรามีทิ้งเอาไว้นะเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยช่วงนี้หุ้นตกแน่ยังไงซื้อไปนะราคาเท่านี้ก็น่าจะในวงเล็บนะคะน่าจะราคาต้องขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันต่ำกว่ามูลค่าแท้จริงหรือว่าคนอาจจะเป็นมีอาการที่เรียกว่าแพนิคเซลนะวันนี้ก็อาจจะแบบบอกทุกท่านตามตรงนะเนื้อหาอาจจะแบบค่อนข้างหนักไปถึงเรื่องการลงทุนเพราะว่ามันช่วงปลายปีแล้วนะเผื่อหลายๆท่านกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะเรามีเงินเดือนเท่านี้เนี่ยเราจะลงทุน SSF RMF อย่างไรเปิดเป็นอีกช่องทางนึงแล้วกันทุกท่านว่าท่านอาจจะไปลงทุนเองอะนะแล้วก็อาจจะยอมหลายท่านบอกยอมไม่ได้แต่ว่าลองไหมว่าลองไปอีกทางเลือกนึงก็แล้วกันเป็นอีกออปชันนึงคือถ้าเราอะยังไง RMF เนี่ยมันเป็นไฟบังคับว่าสมมุติเราต้องลงทุนแล้วก็ยาวไปเลยเนาะถึงอายุ55ปีค่อยที่จะสามารถถอนเงินตรงนี้ออกมาไม่เป็นไรท่านลองดูแล้วกันว่าเอ๊ะในเวไหนที่มันเหมาะกับท่านนะคะเวไหนที่ท่านคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จำเป็นก็แล้วนะอาจจะยอมเสียอะเหมือนกับ ให้รัฐเอาเงินของเราเนี่ยนะเงินภาษีเราเนี่ยไปบริหารจัดการนะแต่ท้ายสุดเนี่ยเราไปลงทุนอย่างอื่นนะเราไปลงทุนหุ้นไปลงทุนอะไรเนี่ยเรื่องภาษีจะหลับตาข้างหนึ่งก็ได้นะท้ายที่สุดแล้วในระยะยาวท่านอาจจะชนะตลาดมากๆก็ได้นะเพราะยิ่งลงทุนนานรู้สึกว่าหลายคนจะยิ่งเก่งขึ้นนะแต่หลายคนอาจจะเป็นแบบเราคือแบบเราลงทุนนานแต่ว่าชีวิตเราก็ยังอยู่โอเคก็ถือว่าไม่ได้แพ้ตลาดมากนะคะใช่ไหมก็บางปีชนะอ่ะบางปีอาจจะแพ้นะแต่ว่าโดยรวมก็ยังโอเคก็คือยังสามารถที่ทำรงชีวิตอยู่ได้ก็แล้วกันนะในการลงทุนนะคะลักษณะนี้เอาเป็นว่าสัปดาห์นี้สั้นๆนะครับให้ท่านไปพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะยังไงกันดีนะกับเรื่องของการลงทุนแล้วก็การลดหย่อนภาษีนะคะยังไงก็ฝากกันไว้กับตอนนี้แบบในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพาไปเรื่องชิวๆกว่านี้นะวันนี้รู้สึกว่าคันปากแบบทนไม่ได้ต้องมาเมาส์ซะหน่อยนะคะเรื่องของการลงทุนเรื่องการลดหย่อนนะสำหรับวันนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ EP นี้เบาๆจ้ะสวัสดีค่ะ